Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Fat, Stress and Sick MSG, Processed Food and America's Health Crisis ialah buku kesihatan popular berasaskan sains oleh ahli biokimia Catherine Reed dengan Barbara Price. Buku ini mengemukakan hujah bahawa masalah makanan ultra-proses bukan hanya berpunca daripada gula, garam dan lemak tambahan. Tumpuan utamanya ialah glutamat bebas, termasuk monosodium glutamat atau MSG, yang menurut penulis banyak terbentuk ketika protein diproses secara industri. Reed menerangkan bagaimana bahan dan proses ini boleh menjadikan makanan lebih sedap, lalu mendorong pengambilan berulang. Sambil mengaitkan pendedahan glutamat berlebihan dengan keradangan dan beberapa masalah kesihatan kronik. Buku ini turut meneliti label makanan, amalan pembuatan, dan istilah seperti protein terhidrolisis, ekstrak yeast, serta perisa semula jadi yang mungkin menunjukkan kehadiran glutamat. Ia bukan panduan pemakanan arus perdana yang menganggap semua bukti tentang MSG telah muktamad. Sebaliknya, ia mengajak pembaca menilai bukti, memerhati tindak balas tubuh dan mengutamakan makanan penuh. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, glutamat sebagai fokus yang melangkaui gula, garam dan lemak. Keistimewaan utama buku ini ialah cara ia mengalihkan perbincangan tentang makanan proses daripada formula biasa, iaitu terlalu banyak gula, garam dan lemak. Reed berhujah bahawa glutamat bebas, termasuk MSG, patut diberi perhatian kerana peranannya sebagai penguat rasa umami. Dalam kerangka buku ini, rasa sedap bukan perkara remeh. Ia ialah sebahagian daripada mekanisme yang menjadikan makanan industri mudah dimakan dalam kuantiti banyak dan sukar ditolak, terutama apabila produk itu juga murah, tahan lama serta mudah disediakan. Penulis membezakan antara glutamat yang secara semula jadi wujud dalam makanan penuh dan glutamat bebas yang boleh meningkat melalui penguraian atau pemprosesan protein. Perbezaan ini menjadi asas hujahnya bahawa nama MSG pada label sahaja tidak mencukupi untuk menilai pendedahan seseorang. Buku tersebut menyatakan bahawa pemprosesan protein boleh menyumbang jumlah glutamat yang besar kepada diet moden walaupun pengguna tidak pernah menambah serbuk MSG di dapur. Namun, pembaca perlu membezakan hujah buku dengan kesimpulan saintifik yang telah dipersetujui sepenuhnya. Keselamatan MSG masih menjadi subjek perbahasan mengikut dos, konteks diet dan kepekaan individu. Nilai buku ini terletak pada desakannya supaya kita melihat tahap pemprosesan makanan dan bukan sekadar angka kalori atau satu ramuan yang tertera jelas. Kedua, daripada rasa umami kepada dakwaan tentang keradangan dan isyarat saraf, buku ini menghubungkan glutamat pemakanan dengan isu yang lebih luas, termasuk keradangan, kesihatan otak, usus, obesiti, diabetes, kemurungan, ketagihan, kanser dan autisme. Asas biokimianya ialah glutamat juga berfungsi sebagai molekul isyarat dalam sistem saraf. Reed membincangkan konsep excitotoxicity, iaitu keadaan apabila rangsangan glutamat yang berlebihan boleh memudaratkan sel saraf dalam keadaan biologi tertentu. Beliau kemudian menggunakan rangka kerja ini untuk mempersoalkan kesan pendedahan glutamat tinggi daripada makanan proses. Buku turut memberi perhatian kepada hubungan antara diet, mikrobiom, usus dan keradangan sistemik. Logiknya ialah diet yang berat pada produk ultra-proses boleh mengubah persekitaran usus dan corak pemakanan yang seterusnya mungkin berkait dengan proses keradangan. Ini menjadikan buku lebih daripada sebuah serangan terhadap satu bahan tambahan kerana ia menilai keseluruhan sistem makanan moden. Walau begitu, kaitan antara pengambilan MSG dan penyakit yang rumit tidak sama dengan bukti bahawa MSG ialah punca tunggal bagi setiap keadaan tersebut. Penyakit kronik melibatkan genetik, tidur, tekanan, aktiviti fizikal, akses makanan, ubat serta pelbagai faktor persekitaran. Pembaca yang teliti boleh mengambil buku ini sebagai hujah untuk mengurangkan makanan terproses dan menguji kepekaan diet secara berstruktur, bukan sebagai pengganti diagnosis atau rawatan profesional. Ketiga, label makanan dan glutamat yang tidak semestinya bernama MSG, salah satu sumbangan paling praktikal dalam fat. Stress and sick ialah penekanannya terhadap bahasa pada label ramuan. Reed menyatakan bahawa glutamat bebas tidak semestinya muncul dengan nama monosodium glutamat. Beliau menyorot bahan seperti protein terhidrolisis, ekstrak yeast, protein terautolisis, perisa semula jadi, perisa tiruan, stok atau bulion. Dan beberapa bahan berasaskan protein yang boleh digunakan untuk membina rasa savory dalam makanan. Tujuannya bukan sekadar menghafal senarai istilah, tetapi memahami bahawa cara sesuatu produk diproses mempengaruhi kandungan dan fungsi rasanya. Pemerhatian ini relevan dalam konteks pengguna Malaysia juga. Banyak makanan segera, snack berperisa, mi segera, serbuk perencah, sup segera, sos, makanan sejuk beku. Dan produk siap makan menggunakan gabungan perisa serta bahan berasaskan protein. Label di Malaysia mungkin menggunakan bahasa berbeza, tetapi prinsip membaca senarai ramuan dan membandingkan produk masih berguna. Pada masa yang sama, istilah seperti perisa semula jadi tidak secara automatik membuktikan sesuatu produk berbahaya atau tinggi MSG. Label tidak selalu membolehkan pengguna mengira glutamat bebas dengan tepat. Oleh itu, pendekatan yang lebih kukuh ialah menggunakan label sebagai petunjuk tahap pemprosesan, kemudian mengutamakan makanan dengan ramuan ringkas dan jelas. Buku ini berkesan kerana ia mengajar pembaca supaya tidak bergantung pada tuntutan pemasaran di bahagian hadapan bungkusan. Keempat, protokol RATE mengubah hujah biokimia menjadi amalan dapur. Buku ini tidak berhenti pada penerangan tentang industri makanan dan biologi glutamat. RATE turut membentangkan protokol RATE, satu pendekatan pemakanan yang melibatkan pemeriksaan ramuan dengan teliti. Penyingkiran produk yang dikenal pasti mengandungi sumber glutamat bebas dan penggantian beransur-ansur dengan makanan penuh. Lampiran buku menyediakan contoh menu dan bahan, maka pembaca diberi gambaran bahawa perubahan diet memerlukan perancangan harian, bukan hanya kesedaran teori. Kekuatan pendekatan ini ialah sifatnya yang boleh diperhatikan. Seseorang boleh merekod makanan, simptom, tenaga, tidur, pencernaan dan perubahan tingkah laku. Kemudian, menilai sama ada pengurangan makanan ultra-proses memberi kesan. Bagi keluarga yang mahu mencuba, kaedah paling munasabah ialah mengubah satu pola pada satu masa. Contohnya, menggantikan makanan snack berperisa dengan buah, kekacang tanpa perisa, telur, ubi atau hidangan rumah yang menggunakan bahan asas. Namun, diet penyingkiran boleh menjadi terlalu ketat jika dilakukan tanpa kefahaman pemakanan. Buku sendiri mengundang persoalan kerana sebahagian pelannya menghadkan banyak produk tenusu dan roti. Dalam realiti Malaysia, pilihan makanan penuh boleh disesuaikan dengan nasi, ikan, ayam segar, tempeh, tauhu yang ramuan ringkas, sayur, buah dan kekacang. Jika melibatkan kanak-kanak, kehamilan, penyakit kronik atau sejarah pemakanan terhad, panduan doktor atau pakar diet berdaftar penting untuk memastikan tenaga dan zat kekal mencukupi. Akhir sekali, pengalaman keluarga dan kritikan terhadap sistem makanan industri. Dorongan peribadi Catherine Reed datang daripada usahanya memahami simptom autisme anak perempuannya dan kemungkinan kaitannya dengan keradangan. Latar beliau sebagai ahli biokimia serta pengalaman dalam pembangunan farmaseutikal dan diagnostik membentuk gaya buku yang menggabungkan cerita keluarga, pembacaan kajian, penelitian paten pembuatan makanan dan pemeriksaan peraturan pelabelan. Struktur ini membantu menerangkan mengapa isu yang kelihatan kecil, iaitu satu penguat rasa, boleh menjadi pintu masuk kepada persoalan yang lebih besar tentang sistem makanan. Buku mengkritik jurang antara apa yang pengguna faham daripada label dengan cara perisa dan bahan diproses dalam industri. Ia juga mempersoalkan usaha pihak berkepentingan untuk menggambarkan perbahasan tentang glutamat sebagai sudah selesai. Sudut ini memberikan buku identiti yang jelas, iaitu sebagai karya advokasi pengguna yang mahu pembaca menyiasat sumber makanan sendiri. Namun, latar pengalaman peribadi tidak boleh dianggap bukti klinikal yang boleh digeneralisasikan kepada semua orang, khususnya dalam isu autism dan penyakit kronik. Pembaca patut menghormati pengalaman tersebut tanpa membuat kesimpulan bahawa diet tertentu menyembuhkan keadaan yang kompleks. Sumbangan intelektual buku adalah menggalakkan soalan yang lebih baik, seperti bagaimana makanan dibuat, apakah bahan yang menyumbang kepada rasa kuat, dan mengapa pilihan yang kurang diproses sering memerlukan lebih banyak masa serta kemahiran memasak. Kesimpulannya, fat, stress, and sick sesuai untuk pembaca yang mahu meneliti makanan ultra-proses dari sudut yang lebih khusus daripada perbahasan kalori, gula atau diet trend semata-mata. Ia mungkin berguna kepada ibu bapa, pengguna yang kerap mengalami simptom yang mereka rasa berkait dengan makanan, serta sesiapa yang mahu menjadi lebih teliti ketika membaca label. Pembaca di Malaysia juga boleh mengambil manfaat daripada prinsip asasnya, terutama apabila memilih antara makanan siap makan, perencah berbungkus, snack berperisa dan masakan daripada bahan segar. Manfaat praktikal utama buku ini ialah kemahiran memeriksa ramuan, mengenal pasti istilah yang berkaitan dengan pemprosesan protein dan perisa, serta membina semula diet di sekitar makanan penuh. Manfaat intelektualnya pula ialah cabaran terhadap andaian bahawa label mudah sentiasa menerangkan apa yang berlaku dalam penghasilan makanan. Berbanding buku pemakanan popular yang hanya menyuruh pembaca mengurangkan gula atau mengira makronutrien, karya RATE lebih menumpukan kimia rasa, glutamat bebas dan proses industri di sebalik makanan. Pada masa yang sama, buku ini paling baik dibaca dengan pemikiran terbuka tetapi berhati-hati. Dakwaannya tentang hubungan glutamat dengan pelbagai penyakit adalah lebih luas daripada konsensus saintifik bagi semua keadaan yang disebut. Oleh itu, kekuatan bukunya bukan sebagai jawapan tunggal kepada krisis kesihatan tetapi sebagai dorongan yang terperinci untuk mengurangkan kebergantungan pada makanan ultraproses. memerhati respons individu secara munasabah dan berbincang dengan profesional kesihatan apabila perubahan diet melibatkan keadaan perubatan. Jika anda ingin menyokong Catherine Reed, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.